Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerikalı senator Richard Lugar deyib. Kabilin mərkəzində xaricilər qalan otelin qarşısında partlayış olub, azı 4 nəfər ölüb. Rusiya və NATO qərara gəliblər ki, təxirə salınan birgə hərbi təlimləri bu həftə bərpa eləsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerikalı senator Richard Lugar deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
İran nüvə proqramı ilə regiona, xüsusilə də Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar yanvarın 14-də Bakıda bəyan etdi. Onun fikrincə, beynəlxalq birlik İrana nəzarətini davam etdirməlidir. Çünki əgər bu ölkə nüvə silahı istehsal etmək imkanını qazanarsa, bu başqaları üçün də presedent ola bilər. Cənab Lugarın sözlərinə görə başqa təhlükələr də var. Belə ki, məsələn, Rusiya və Ermənistanda keçmiş Sovet dövrünə qalma ləğvi vacib olan kütləvi qırğın silahlarının elementləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə Rusiyada 13400 nüvə raketləri başlıqları mövcuddur və onların yoxlanılması üçün hətta lazımi laboratoriyalar da yoxdur. Amerikalı senator insan haqqlarından da danışdı. Onun fikrincə, enerji və təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq ictimaiyyət üçün vacib olsa da, bunun Azərbaycanda demokratiyaya qurban verildiyini demək düzgün olmazdı.
Where? Of arrests of journalists.
Mən Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, nümayişləri keçirilməsində məhdudiyyətlər haqqında məlumatlıyam. Bu təəssüf doğurur və belə hallar yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə ötən il oktyabr ayında Tiflisdə baş verənləri müzakirə etdik və mən bildirdim ki, Saakashvili'nin insanları sərbəst toplaşmaq azadlığını əlindən alması düzgün hərəkət deyildi.
And I've indicated I think that was not wise of the president of Georgia.
Lugarın fikrincə, ölkədə uzun müddətli sabitliyin qorunması üçün insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli, eləcə də siyasi qüvvələr arasında dialoq mühitinin yaradılması vacibdir. Amerika senator ümid edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın digər hissəsinin bu ölkə haqqında nə düşündüyünü nəzərə alacaq və bu ilin oktyabrına keçiriləcək prezident seçkisində buna uyğun atımlar atacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Qarabağ məsələsi Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Alt komitənin iclasında bunu Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın Şuradakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov deyib. O bildirib ki, yaxın vaxtlarda Avropa Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komitəsinin rəhbəri Russell Johnston əvvəl Azərbaycana, sonra isə Ermənistana səfər eləyəcək. Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb. Binanı tikən mütəfəkkir şirkətinin əməkdaşlarını təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməkdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə günahlandırırlar. Bunlar baş mühəndis Əskər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov, Qədir Səlimov, Mürsəl Haqverdiyev, memar Eldar Rəhimov, bir də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kooperativi İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Şirkətin baş direktoru Əli Muradov isə noyabrın 19-da həbsxanada vəfat eləyib. Bina avqustun 28-də uçub və nəticədə 25 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 4 nəfər ölüb, 6 nəfər də yaralanıb. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Başari deyib ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli otellərdən birinin qarşısında baş verib. Seren adlanan oteldə adətən xaricilər qalır, amma Nazirliyin sözçüsü ölənlərin kimliyini açıqlamayıb. Talibanın sözçüsü deyib ki, partlayışı onların 4 yaraqlısı, o cümlədən bir kamikadze törədib. Bundan əvvəl NATO qüvvələrinin sözçüsü demişdi ki, hücum zamanı otelin bir mühafizəçisi və bir yaraqlı ölüb. Norveç rəsmiləri deyiblər ki, hücum vaxtı Norveçin xarici işlər naziri Jonas Gahr Støre oteldə olub, amma zərər çəkməyib. Amma məlumata görə Norveç qəzetlərindən birinin fotoqrafı və bir Norveç rəsmisi yaralanıb. Və Rusiya və NATO qərarı gəliblər ki, təxirə salınan kompüterləşdirilmiş hərbi təlimləri bu həftə keçirsinlər. Təlimlər yanvarın 16-dan 25-nəcən Almaniyada olacaq. Təlimlər noyabrda olmalı idi, amma Rusiyanın Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına etirazı səbəbindən təxirə salınmışdı. Və son xəbərimiz, Amerika Prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili'ni yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizliyi müşaviri Stefan Hedley məlumat verib. O deyib ki, Bush Saakashvili yaxın şərqə davam edən səfəri zamanı zəng eləyib. Müxalifət deyir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hedley'nin sözlərinə görə Bush birbaşa olaraq müxalifətin iddialarına münasibət bildirməyib, amma deyib ki, Saakashvili'nin birinci turda qalib gəlmək üçün 50%-dən çox səs yığması göz önündədir, bunu müşahidəçilər də təsdiqləyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. İndi isə verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiya və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 10 prinsipdən 9-u doğrudanmı razılaşdırılıb? Həmsədrlər Dağlıq Qarabağ problemində şifahi razılaşma gözləyirlər. Azərbaycanda yoxsullar varlanır. Hakimiyyət deyir ki, cəmi 16% yoxsul qalır.
Ana azalı. Bax millətə, ona pulu var, hamza ardından ölür.
İşsizlər adamın ağzına girir.
Atom Enerjisi Agentliyi ilə İranın son razılaşması əsas suala toxunmadı.
Economic pressure, financial sanctions.
İqtisadi təzyiqlər və maliyyə sanksiyaları şəraitində İran xalqı məsələni diqqətlə götür-qo edərək özü qərar almalıdır ki, uranı zənginləşdirməsi müqabilində beynəlxalq təcrid tədbirlərini gözləməyə dəyərmi?
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braize Bakıya gələndə hava limanındaca Azadlıq Radiosunun müxbiri ona sual verib ki, Qarabağ probleminin həllində nəsə gözlənilirmi? Braize cavab verib ki, yazılı müqavilə seçkilərdən qabaq gözlənilmir. Ancaq prezidentlər arasında şifahi razılığı həmsədrlər gözləyirlər. Həmsədrlərin regiona səfəri belə optimist notda başlanıb, ancaq bu birinci dəfə deyil. Bununla belə, indiki səfərin özünə məxsus cəhətləri var. Həmsədrlər əsas prinsipləri artıq təqdim eləyiblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi indi cavab verməlidir. Cavab hazırdırmı? Qaldı ki, bu ilə olan ümidləri Azərbaycan prezidenti deyir ki, bu il həlledici olmalıdır. Daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
İki aylıq fasilədən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə regionuna səfərə çıxıblar. Onların məqsədi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini hər iki ölkədə seçkilər başlanana qədər Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç olmasa şifahi razılaşmaya razı salmaqdır. Həmsədrlər bunun üçün yazılı təkliflər də hazırlayıblar və onu noyabrın sonlarında Madriddə rəsmən tərəflərə, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinə təqdim ediblər. Təkliflər paketi 10 bənddən ibarətdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, bu bəddlərin 9-u barədə razılaşma əldə olunsa da, razılaşmasız qalan 10-cu təklif prinsipial olduğu üçün proqnoz vermək çətindir. Bakıda hesab edirlər ki, bu məsələ Yerevandan asılıdır. Həmsədlə özləri isə hesab edirlər ki, təklif etdikləri sənəd indiyə qədər əldə olunmuş müsbət nə varsa, hamısının toplusudur. Fransalı vasitəçi Bernard Fassier.
Первый раз в истории этих переговоров министры
Danışıqların tarixində ilk dəfə ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsinin xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri eyni vaxtda münaqişənin nizamlanması ilə bağlı rəsmi təkliflər təqdim ediblər. Bu təkliflər hər iki tərəf üçün pozitiv xarakter daşıyır. Heç bir tərəf istədiklərinin hamısını ala bilmir. Hazırda hər iki tərəfin vaxtı var. Onlar bundan yararlanmalı və təqdim olunan təklifləri qiymətləndirməlidirlər. Bu elə bir prosesdir ki, burada hər iki tərəf müəyyən güzəştlərə getməlidir.
Fransalı həmsədir bu il Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək seçkilərin danışıqlar prosesini dondurmayacağına ümid edir. Onun sözlərinə görə prezidentlər müzakirə etməyə nəsə olanda və şərait imkan verdikdə bu prosesə hazır olduqlarını bəyan ediblər. İndi isə bunların hər ikisi var. Amerikalı həmsədir Matthew Braize isə hesab edir ki, həmsədlə təqdim etdiyi sənədlə bağlı hətta prezidentlər üzbəüz görüşmədən də razılığa gəlmək mümkündür.
Seçkilərə də danışıqlarda heç bir traktat olmayacaq. Lakin biz iki prezident arasında şifahi razılaşmanın əldə ediləcəyini gözləyirik.
Amma həmsədlərin Bakı danışıqlarından sonra məlum oldu ki, tərəflər arasında razılaşmaya gəlmək üçün bir görüş kifayət etməyib. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan müzakirə olunan detallarla bağlı öz təkliflərini vasitəçilərə verib və onlar Yerevanın mövqeyini öyrəndikdən sonra yenidən Bakıya qayıtmalı olacaqlar.
Azərbaycan öz fikir və təkliflərini həmsədrlərə verib və həmsədrlər Yerevana gedib 18-i Azərbaycana qayıdacaqlar.
Fikir və təkliflər nədən ibarətdir?
Hal-hazırda biz onları açıqlaya bilmərik. Öz fikirlərimizi bildirmişik. İndi həmsədrlər Yerevana getsinlər. Oradan dönəndən sonra biz görərik ki, hansı mərhələdəyik.
Həmsədlərin bu dəfəki səfərində başqa bir yenilik də budur ki, onlar danışıqların tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilən monitorinqi müşahidə edəcəklər. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, belə bir müşahidə monitorinqlərin gələcəkdə daha da möhkəmləndirilməsinə və ona qarşı inamın artırılmasına imkan yaradacaq. Belə ki, əvvəlki illərdə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında müəyyən itkilər olub, cəbhədə atəşkəs tez-tez pozulub. Monitorinq yanvarın 16-sında başlayacaq və vasitəçilər Yerevandakı təmaslarının çərçivəsində Qarabağa gedəcəklər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə bəyanat yayaraq, həmsədlə işğal olunmuş ərazilərə Yerevandan səfər etməsini Azərbaycan əyazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik sayıb. Amma Xarici İşlər Nazirliyində bu fikirlə razılaşmırlar. Xəzər İbrahim deyir ki, həmsə edilən səfər marşrutunda problem yoxdur. Problem onların keçirmək istədiyi monitoringin mahiyyətindədir. Belə ki, atəşkəs pozulduğu zaman dərhal olaraq Azərbaycan tərəfi missiyalar vasitəsilə ATƏT-i məlumatlandırır və həmsədirlər bu məlumatlarla dərhal tanış olurlar. Bununla belə Azərbaycan tərəfi həmsədirlərin tərəfsiz olduğunu və görmək istədiyi işləri nəzərə alaraq onlara Dağlı Qarabağa Ermənistan ərazisindən keçmələri üçün icazə verib.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona başlanmış səfərindən Ələkbər Raufoğlu danışdı. Xatırladaq ki, vasitəçilər Yerevana gedib yanvarın 18-də yenidən Bakıya qayıdacaqlar. İndi isə Azərbaycanda kasıblıq probleminə keçək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, kasıblıq 16%-ə düşüb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır. Belə bir vaxtda hətta ortabab maaş alan, hətta işıq pulunu belə ödəməyə çətinlik çəkir. Eyni vaxtda hakimiyyət deyir ki, kasıblıq əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, 16%-ə düşüb. Bu necə ola bilər? Bəlkə o biri sual daha aktualdır ki, orta təbəqənin kasıblaşması baş verirmi? Yəni, yoxsul təbəqəsinə yeni adamlar qoşulurmu? Agün Muradxanlının reportajı.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdı və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışıq, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirtdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir. Bu rəqəmləri inandırıcı hesab edirsiniz?
Hanı azalır? Bax millətə, bunun pulu var, hamısı ardından ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belə deyil.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bu günə də işləyirmişdilər bizə, o da alınmadı. Zeyf almış olur.
Bundan qalaq işləyirdin, yaxşı da məsələn, Sovet vaxtında maaş da alırdın, çatırdı. 85 manat maaş alırdım, premi ay bay, çatırdı.
Bəs indi nə qədə alırsınız?
İndi pensiyadır. Pensiya alan kimi dolanır. Dolanır da da elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox, yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanı və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hökumət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son nəticədə yoxsulların qisarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur mübahisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Qubad İbadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim operativ hesablamalarımıza görə ən azı 10% çoxdur, yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olmaz 2007-ci ilə yoxsullar azalmışdır. Demək olar ki, hətta yoxsul həmin səviyyədə qalması və yaxud artması prosesi gedibdir.
Ekspertin 2008-ci illə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək.
Agün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Adamları kasıblıqdan çıxarmağın bir yolu maaşları, pensiyaları artırmaqdırsa, o biri yol biznesə şərait yaratmaqdır ki, o da öz növbəsində yeni iş yerləri yaratsın və ya büdcəyə vergidən gələn pullar artsın. Çin bu yolundan kasıblıqdan 20 ilə yarım milyard adam çıxardı. Azərbaycanda biznesə hansı şərait yaradılır? Bir pəncərə sistemi işləyirmi?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Biznesi qeydiyyatdan keçirməyi asanlaşdırmaq üçün Azərbaycanda bir pəncərə sistemi tətbiq olunur ki, daha sahibkar bir neçə qapıya getməsin. Elə Vergilər Nazirliyində bircə pəncərəyə müraciət eləsin. Azadlıq radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu həmin bircə pəncərənin yanında olub sahibkarlarla söhbət eləyib. Onunla da maraqlanıb ki, qeydiyyatı asanlaşdırmaqla iş bitirmi?
Birinci dəfədir gəlirik, hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşmək istəyirik. Bizə ərizə forması verdilər, indi biz onları dolduracaq, gətirəcəyik və salam. İki günə açıb verəcəklər bizim sənədləri.
Bu il Sevər Məmmədovdu, o Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi xidməti departamentinə gəlib istəyir, kənd təsərrüfatı üzrə yeni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olacaq bir qurum yaratsın. İndi ona bir neçə boş blank veriblər, həmin blankları doldurmalı və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə həmin sənədləri xüsusi rejimli vergi departamentinə verməlidir. 3 gündən sonra isə yaratdığı müəssisənin şəhadətnaməsini götürməlidir. İndikindən fərqli olaraq əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər qeydiyyata düşmək üçün ən azı 2 aya yaxın gözləməli olurdular. Bu müddət ərzində sahibkara müxtəlif ünvanlardan 15 sənəd toplaması lazım gəlirdi. Bu problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı 2008-ci il yanvarın 1-dən vahid pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Yanvarın 11-də prezident yanında keçirilən son müşavirədə Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun dediyinə görə, vahid pəncərə sisteminin tətbiq edilməsindən 4 gün ərzində 250-dən çox sahibkar qeydiyyata alınıb. Bu gün olan məlumata görə isə bu say artıq 500-ə yaxınlaşıb. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə hələ ki sahibkarlardan yeni qeydiyyat prinsipi ilə bağlı hər hansı şikayət almayıblar. Ələkbər Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda 350 mindən çox sahibkarlıq subyekti olsa da, indiyə qədər onlardan yalnız 60-70 minə qədəri hansısa müəssisə yaradaraq, yəni hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Konfederasiya rəhbərinin sözlərinə görə sahibkarların hansısa müəssisə yaradıb hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşməməsi qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin, müddətin və ümumiyyətlə bürokratik əngəllərin çoxluğu ilə bağlı olub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, vahid pəncərə prinsipi müsbət bir addım olsa da bu ictimai nəzarətdən uzaq olmamalıdır. Hər şey şəffaf olmalıdır. Elə bu baxımdan da sabah Vergilər Nazirliyində keçiriləcək görüşdə Ələkbər Məmmədov deyir ki, o yeni təkliflə çıxış eləyəcək.
Mən müraciət edirəm ki, Vergilər Nazirliyində və orqanla bu qeydiyyat aparanlara ki, gəlin burada şəffaflığı təmin edək. Bax, hər şey şəffaflığın başındadır. Məsələn, mən sabah konkret təklif edəcəm ki, gəlin qeydiyyat prosedurlarının son qeydiyyat alınma prosesi. Orada ictimai nəzarəti, sahibkarlar konfederasiyası, yəni sahibkarların özlərinin ictimai birliyi, öz nümayəndəsini orada otuzdursun və ya da nəzarət həyata keçirsin.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da bir pəncərə sistemini müsbət addım sayır. Amma o hesab eləyir ki, sahibkarların problemi təkcə qeydiyyatla bitmir. Vüqar Bayramova görə bu, Azərbaycanda hələlik qeydiyyatın vahid pəncərə tərəfindən qeydə alınmasını nəzərdə tutur. Onun sözlərinə görə əsas məsələ 3 günə qeydiyyatdan keçən sahibkarlıq subyektlərinin sonradan necə fəaliyyət göstərməsidir. Vüqar Bayramov hesab eləyir ki, təkcə sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı yox, fəaliyyətinə mani olan bütün əngəlləri aradan qaldıracaq vahid bir prinsipə ehtiyac var. O hesab eləyir ki, bir çox sahibkarlar öz müəssisəsini qeydiyyatdan keçirir, amma az keçməmiş müflis olur. Bu baxımdan da ekspert hesab eləyir ki, son bir neçə gündə xeyli sahibkarlıq subyektinin qeydiyyata alınmasını əsas götürüb, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı nikmin proqnoz vermək çox çətindir.
Sahibkar qeydiyyatdan keçir, təkər hansı ərzaq məhsulunu ithal etmək niyyətindədir. Bu qeydiyyatdan keçir, çox asanlıqla və bir pəncərə sistemi tədbiq olunan sonra qısa müddətdə qeydiyyatdan keçir. Amma qeydiyyatdan keçib ərzaq məhsulunu Azərbaycana ithal etmək istəyən şirkət və ya firma amma həmin fəaliyyətin ötəsindən gələ bilirmi, həmin işi həyata keçirə bilirmi? Təbii ki, yox. Ona görə ki, onun qeydiyyatdan keçib-keçməməsi əslində bu halda heç bir əhəmiyyəti yox. Çünki həmin şirkətin ölkəyə ərzaq məhsullarını, hər hansı bir ərzaq məhsulu gətirməsi üçün hökmənin qeyd-rəsmi icazəsi olmalıdır.
Elə bu baxımdan da Vüqar Bayramov deyir ki, sadaladığı bütün bu və digər bürokratik əngəllər aradan qalxmayınca vahid pəncərə sisteminin əhəmiyyətli uğur qazanacağı mümkün deyil.
Marif Çingizoğlu. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl Baradei bazar günü Tehrandan razılaşma ilə getdi, ancaq indi məlum olur ki, İranın mövqeyi deyəsən heç dəyişməyib elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə İran arasında həftə sonu imzalanmış razılaşma Amerikanın fikrincə əsas məsələyə toxunmur. Əsas məsələ isə odur ki, İran nüvə zənginləşməsinə son qoyacaq mı? Özdə bu məsələ belə görünür, tezliklə həll olunmayacaq. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Albright bugün New York Times qəzetində çıxan Gələcək Amerika Prezidentinin sınaqları məqaləsində yazır ki, belə əsas sınaqlardan biri məhz İran olacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Tehrandan gələn təzə xəbərlər İranın BMT-nin qətnamələrdən baxmayaraq uranı zənginləşdirməkdə israrlı qalması ətrafında gedən əsas mübahisənin məğzini dəyişmədi. Eyni zamanda isə görünür ki, bu yeniliklər illərlə qaranlıq qalan nüvə proqramının müəyyən mərhələlərini öyrənməkdə yardımcı ola bilər. BMT-nin Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd El Baradeyin Tehrandan özü ilə gətirdiyi razılaşmalar iki məsələyə aiddir. Onların biri İranın hərbi sahə ilə əlaqəli kimi tanınan tədqiqatlarıdır ki, İran alimlərinin dioksid uran maddəsinin uranı zənginləşdirmə prosesində yararlı olan qazın hasil olunduğu UF4 adlı xam mala çevirmək məqsədi ilə sınaqlar keçirdiklərini işarə edir. Həmçinin başqa tapıntılar İranda nüvə başlıqlı qitələr arası balistik raketlər üzərində iş aparıldığından xəbər verir. İkinci məsələnin İranın texnoloji universitetlərinin birində tapılan radioaktiv şüalanma izi ilə bağlı olduğu məlumdur. Atom Enerji Agentliyi İrandan uran maddəsinin orada necə iz qoyması haqqında izahat tələb edir. O zaman orada işləyən mütəxəssislərlə görüşmə və eləcə də əlaqədar avadanlıqla tanış olmaq istəyir. Bu iki məsələ ilə əlaqədar İran bir ay ərzində izahat verməyə razılaşıb. Bunlar agentliyin ötən il İran üzrə hazırladığı və onun rəhbər heyətinin noyabrın 15-də icrasını tələb etdiyi işçi planın qaranlıq qalan son iki məsələsidir. Hazırda ABŞ prezidenti George Bush'u yaxın şərq regionuna səfərində müşahidə edən Ağ Evin sözçüsü Gordon Chondro razılaşmanı addım sözü ilə səciyyələndirərək deyib ki, İranın keçmiş nüvə fəaliyyətləri barədə yeni şeylər öyrənmək də faydalıdır. Eyni zamanda isə Chondro qeyd edib ki, gələcəkdə nüvə silahlarının istehsalını aparması mümkün olan İranın uranı zənginləşdirmə prosesinin davam etdirməyindən doğan günün ən böyük problemi ilə müqayisədə bunların əhəmiyyəti o qədər də çox deyil. Prezident George Bush yaxın şərqə səfərinin əvvəlində bəyan etmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar elə bir şərait yaratmaq niyyətindədir ki, uranı zənginləşdirməyə İrana həddindən artıq yüksək qiymətə başa gəlsin. Economic pressure, financial sanctions. İqtisadi təzyiqlər və maliyyə sanksiyaları şəraitində İran xalqı məsələni diqqətlə götür-qoy edərək özü qərar almalıdır ki, uranı zənginləşdirməsi müqabilində beynəlxalq təcrid tədbirlərinə dözməyə dəyərmi?
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Yenidən Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir açırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramıdır. Bakıda buzlar əriməyə başlayıb, ancaq yolların təmizləndiyindən danışmaq hələ tezdir. Reportaja keçməzdən əvvəl görək havalar soyuq keçəndə adamlar Azərbaycanda ən çox nədən əziyyət çəkirlər? Bu sualı Azadlıq Radyosunun internet saytındakı sorğuya da çıxartmışıq. Əvvəlcə dinləyicilərimizin cavablarıyla tanış olaq. Ən çox əziyyət borular donduğu üçün sudandır 35%. İkinci yerdə nəqliyyat çatışmazlığındandır 31%, qaz çatışmazlığından 8%, elektrik çatışmazlığından 14% dinləyicimiz əziyyət çəkir. Maraqlıdır ki, 13% yazır ki, onlar heç nədən narazı deyirlər. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıya qar yağmır, buzlar əriyir, ancaq yollar deyəsən biraz da sürüşkən olub. Yanvarın 6-sından bu yana xəsarət alıb xəstəxanaya müraciət edənlərin sayı 155-ə çatdı. Öz evinin qabağında sürüşüb yıxılmadan ölən də oldu. Bütün bunlardan hansı nəticələr çıxarıldı? Sinoptiklər bu həftədə gecələr şaxtalı hava vəd edirlər. Yenə qar yağsa eyni şeylər təkrar olunacaqmı? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Tağı Babayev danışır ki, keçən həftənin əvvəlində nəvəsinə baş çəkmək üçün evdən çıxsa da yollar buzlu və sürüşkən olduğundan bir iki addım atıb ancaq gedə bilməyib. Geri evinə qayıdıb. İndi yenə yola çıxmışdım. Ayağını ehtiyatla biraz buzlu, biraz palçıqlı yola qoyub ətrafına boylanır, sonra geri çəkilirdim. Deyir ki, deyirsən yenə gedə bilməyəcək.
İndi yolları görsən də yıxılır də qoca adamlı. Həmən şeydir.
Şəhərin küçələri hələ də buzludur. Ötən həftənin əvvəlindən sonuna qədər davam edən qarlı şaxtalı havanın izləri keçən həftəki kimi olmasa da yenə qalır. Avtomaşın yolları buzlardan təmizlənsə də, piyada yolları səkilər, avtobus dayanacaqları sürüşkən və təhlükəlidir. Günorta buzların əridiyi yollar səhərə palçıq şəklində donmuş olur. Özü də belə vəziyyət ancaq şəhərin kənarlarında deyil, mərkəzi küçələrdəki piyada yollarında da vəziyyət eynidir. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərindən də çoxu piyada yollarının təmizlənməməsindən narahatdırlar.
Pisdir da, yollar pisdir, qorxa-qorxa gedirik, nə bilim, sürüşür adam.
Yenə sürüşür ya, amma ki, yenə də yenə çarəmiz var.
Yox.
Amma yenə üstünə, misal, qum döksəldi, səhv-səhv.
Bu bir həftə keçir, dəyişiklik istəyirsiniz.
Yox.
Güzlə gedirik, üçümüz bir-birimizdən tutmuşuq.
Var biraz dəyişiklik. Yolun ortasını təmizləyirlər, o böyük şeydir.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Hər dəqiqə burada təhlükə var.
Piyada gəlirik, piyada gedirik.
Yol keçənə təhlükəlidir. Keçmək üçün gələk gözləyəsən, bir-bir arada maşına keçir, ondan sonra sən keçir.
Yolların təmizlənməməsi məsələsinə həftə sonu keçirilən müşavirədə ölkə prezidenti də toxunmuşdu. Bu işlə məşğul olan dövlət qurumları nümayəndələrinə demişdi ki, bilirəm ki, ancaq mənim keçdiyim yolları təmizləyirsiniz. Yolların çoxu da təhlükəlidir.
Mən mərkəzi küçələrdə görürəm, baxıram, burada işlər gedir. Yəqin ki, daha çox o yerlərdə işlər gedir ki, hardan ki mən keçirəm. Bizdən pərdə asmaq praktikanı yığışdırır. Hər yerdə iş getməlidir. Yollar hamı üçün açıq olmalıdır.
Ancaq məsul şəxslər yenə o fikirlərin üstündə qalırlar ki, problem həll olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, bugünlər onlar üçün ən gərgin günlər olub və əllərindən gələn eləyiblər.
O qədər qar yağır, sıraz onu yığışdırmaq bir saat olar. Şəhərin hər bir küçəsinə bir maşın qoyulmur ki, ardıcıllıqla işlənir də bu. Əsasən şəhər təsərrüfatının üstündə də hamısında işləyirlər, təmizləyirlər, hər yerdə işləyirlər. Bu gün də işləyirlər, dünən də işləyiblər və gələcək də işləyəcəklər, təmizləyirlər. Bu qarın yığışdırmaq, daşımaq hamısı bir saatlıq iş deyil ki bula. Bu olmaz axı bu. Vətəndaşın özünün də bir fikri olmalı ki, bu Allahın yağdığı qardır. Bunu yığışdırmaq 10 dəqiqəli deyil ki.
Şəhər İnkişaf Mərkəzi Təşkilatının rəhbəri Fuad Cəfərli isə deyir ki, əgər əvvəllər qışa hazırlıq aprel ayından başlayırdısa, indi bu qar qapının ağzını kəstirəndə yada düşür. Ekspert deyir ki, bu günlər şəhərin qışın sınağından çıxa bilmədiyini göstərdi. O deyir ki, təkcə şəhər təsərrüfatı rəhbərliyi deyil, cəmaat özü də əlinə bel alıb qapısının ağzını təmizləməyə cəhd eləmədi.
Bu 10 günlük qarlı havanı əksəriyyətimiz gözləmirdi. Şəhərin müxtəlif hissələrində yollarla bağlı ciddi problemlər var. Yollar hələ də buz vəziyyətində. Hətta mərkəzi küçələrdə də yollar təmizlənsə belə, buzlu qalan hissə yəni tam təmizləməyib. Şəhər ətrafında siz danışmağa dəmir, sadə vətəndaşlar olsun, istəyir ya şəhər xidmətlərini göstərən, yəni təsərrüfat işçiləri olsun, göstəriş gözləməyə öyrəşmişik. Bir qədər təşəbbüskarlıq yoxdur ki, insanlar da gəlsinlər, bir məhəllə insanları yığışsınlar, desinlər ki, bu yol təmizləmək lazımdır, bu yol təmizləyək. Yəni belə bir təşəbbüs yoxdur. Bu qış yenə də bir daha göstərir ki, biz ümumiyyətlə belə ekstremal qış şəraitlərinə hazır deyilik.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, yanvarın 15-dən 17-sinə qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişik buludlu, yağmursuz olacaq. Bu günlərdə gecə saatlarında temperatur 1-4 dərəcəyə qədər enəcək, gündüz saatlarındasa 3-5 dərəcə isti olacaq. Yollar yenə buz bağlayacaq, yanvarın 18-dən isə yenə yağıntı olacaq və temperatur aşağı düşəcək.
Kəbran Dilavərli
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bu günlər zəng eləyənlərin də əsas şikayətləri bu qara buza hazır olmamaqdan idi, belə şəraitdə kəskinləşən işıq-qaz problemindən idi. Dinləyici zənglərinə Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Dünənləri bayram günü idi. Qaz vermədilər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik. Gəlin, baxın, istəyirsiniz. Gəlin, yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədi qəsəbəsindən Süh Süyevdə həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdır. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacaq istəyək. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq. Burdan hara gedək biz? Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə, uşaq, qoca, qarı. Bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qazdakı elə bir ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 saylı telefon var, qəza xidməti telefonu. Harada hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 saylı telefona.
Amma tanıdığım etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmaat onsuz da elektrik enerjisindən xörək bişirmir, çünki bahadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni demək istəyirəm, onsuz da ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə mənzilin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyucunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, sonra şikayət edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azəriqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar, alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qazla təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində tutulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə, yanvar ayında biz maksimum güclə qaz veririk cəmaata. Keçən il qar yox idi da belə, elə az qar idi. Bu il 13 milyon ancaq Bakı şəhəri qaz götürür, 13 milyon yarım.
Vaqif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir,
mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinə yata bilmirəm.
Bu günkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdır, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsgünük, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir, həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzvü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
İlk də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzən satın aldılar. Satın aldılar ki, siz bax burada varsınız bir ildir, üç ildir, beş ildir, yedi ildir. Siciliniz yox, pasaportunuz yox, bir kimliyiniz yox, bir şeyiniz yox. Saxlamış sizi təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran Azərbaycan dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran Azərbaycanlıları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsənd, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfərdə məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Və hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertizada orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələni daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Camı əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalı yox. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəyli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız, müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyətini 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan Azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var, burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Cəfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət eləsin.
İran azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilcilərindən Əlirza Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əlirza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edir.
Dünya Azərbaycan Konqresi Güney Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən bütün Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə eks-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri bütün Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən Gəncə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan Birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəz Elçibəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədrsiz, həm də dərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran-Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəzil Sübəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkətinin Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayıbsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyində gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həlledici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla, mən o barədə heç fikirləşməmişəm
daha. Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadə o qədər problem var ki, sadə onların hayında döyürük. Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranın problemi də dərdin çəkir.
Kim qan eləmir? Zəifləri dövlət də qarışmır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirliyin qabağında çıxış eləsinlər. Qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəblər yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələri işləyir. Amma bizim Azərbaycanlı millətimiz heç nə məktəbi heç öz dilimizdə qazetdə də yoxdur.
Lider baba yıldırımlar çıxanda, lider baba yıldırımlar çıxanda, sələr sulan şaqqıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə görə Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini
bir növ unutturub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən almaq olmaz. Nəcür bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir bolla rejimi qurulub, əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onlar arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsusi şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda həyatın da sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilovlasınlar. Həyatın da bu günləri eləncəyinə.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz 2 dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə, yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni, İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə edərdi.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq Güney Azərbaycan. Bu qutulacaq, bu cumhurusun quracaq. Cumhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilir, bu əngəl olar bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon bizə gücsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gərək də hörmət və ehtiram edir. Amma bu anla bir qardaş çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi həyyədə nəftinlə, qazınla, xidməti və ərz eləyim, misinlə, mədəni daşlarla, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, bir nədi can qardaşıq filan, sabahları biz birləşəcək, bəli bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, Oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktor Qənim Əsahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənim Əsahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O, bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bərbəx Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərlərinin üstünə yazılacaq, dərlərinin üstünə dərk gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşadacaq.
Qənimə Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətlər oldu ki, yəni bu təkcə Pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdı.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Başşəhər icra hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Bəlkə betonu aparıblar.
Deyərdi, betonu aparmışıq da. Bizə dediği, yəni görsəni xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbirdir. Biz sübut elədik, qardaş, simvolik deyil, yəni komissiyanın göstərisi. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eləm elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü üzbəzdir, görür, bilirsiniz də, büstün yeri aradı. Orada deyib, biz apardı həmin yerdə.
Fəxri xiyabanı.
Fəxri xiyabanı da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni, bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblər, elə bilir. Solda idi.
Bu da siz tüman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qətə aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoydular.
Gecələr fikrinə yata bilmirəm, bu fikri başından ata bilmirəm.
neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org